Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika və Azərbaycan antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Vəkilləri deyib ki, jurnalist Qənimət Zahidin adam döyməsini əsaslandırmaq üçün saxta həkim rəyindən istifadə olunub. Və ilkin müayinə göstərir ki, Gürcü milyarder Patar Kasaşvili öz əcəli ilə ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. PKK Azərbaycana daha da yaxınlaşır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Amerika ilə Azərbaycan antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. O, bugün Bakıda Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Frank Urbantiklə danışıqlar aparıb. Nazir müavini deyir ki, Bakı terrorizmə milli, regional və beynəlxalq səviyyədə baxılmasına tərəfdardır.
Son zamanlar xüsusiyyətlə Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır.
Cənab Əzimova görə, PKK-nın digər regional və beynəlxalq terrorcu qrupları ilə əlaqəsi də nəzərdən keçirilməlidir. Çünki bu təşkilatın üzvləri Türkiyə və Azərbaycana düşmən olan başqa qruplarla da əlaqə saxlaya bilərlər. Bakı Vaşinqtona terrorun köklərinin kompleks şəkildə araşdırılmasını və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsini təklif edir. Danışıqlarda həm də terrorun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq və çirkin pulların yuyulması kimi məsələlərə də baxılır.
Ələkbər Rafıoğlu. Jurnalist Qənimət Zahidin adam döyməsini əsaslandırmaq üçün saxta həkim rəyindən istifadə olunub. Bunu bugünkü məhkəmə iclasında jurnalistin vəkilləri iddia ediblər. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, zərər çəkən olduğu deyilən Vüsal Həsənovun xəsarət alması inandırıcı deyil.
Vüsal Həsənov 19:35-də xəstəxanaya daxil olubsa, 19:15-də müayinədən necə keçib adam? Yəni biz əvvəlcədən deyirdik ki, ekspert rəyi həqiqətə uyğun deyil. Bilirsiniz, Qənimət Zahidə güya ekspertiza müayinədən keçən zaman güya onun kəllə nahiyəsində baş nahiyəsində xəsarət iz olub. Bu da ondan əlaqədar olub ki, güya Vüsal Həsənova kəllə vurub, ondan yaranıb. Amma bail istintaq təcrizxanasına aparılarkən Qənimət Zahid müayinədən keçib, 2 gün sonra, ayın 12-sindən keçəndə Qənimət Zahidə heç bir xəsarət izi müəyyən olunmuyurdu.
Məhkəmədə vəkillər deyiblər ki, ekspertiza rəyində Vüsal Həsənovun sümüyü sındığı deyilsə də ona nədənsə sümüyün bitişməsi üçün vacib olan kalsium tərkibli dərmanlar yazılmayıb. Vüsal Həsənov isə deyib ki, o dədə-baba qaydası ilə müalicə olunub, xaş yeyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar, ittihamlar təsdiqlənsə ona 5 illik həbs cəzası verə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya prezidenti Avropa ölkələrini ittiham edib ki, onlar Kosovanın statusu məsələsində ikili standartlardan çıxış edirlər. Putin deyib ki, necə olur ki, Avropa öz müstəqilliyini elan edəcək Kosovanı dəstəkləyir, amma Şimali Kipr Respublikası 40 ildir müstəqilliyini elan edib, Avropa buna əhəmiyyət vermir. Putin bütün bunları özünün illik mətbuat konfransında deyib, mətbuat konfransı davam edir. O, ATƏT-in Rusiyadakı prezident seçkilərini izləməkdən imtina eləməsini tənqid edib, deyib ki, ATƏT-in seçki müşahidəsi orqanı Rusiyaya necə yaşamağı öyrətmək istəyir və Rişxənddən əlavə edib ki, qoy onlar gedib arvadlarına kələm şorbası pişirməyi öyrətsinlər. Putin qərb ölkələrini iqtisadi sahədə Rusiyanın maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərməkdə də ittiham edib.
Знаем, как ведут диалог в Европе наши, скажем, американские партнеры. Ну, вот приезжают некоторые страны, уговаривают, допустим, не брать наше сырье. Или стараются все найти какие-то новые маршруты доставки энергоносителей в обход российской территории. И соответствующим образом оказывается давление на эти страны. Это уже в сферу политики выходит.
Владимир Путин. İlkin müayinə göstərir ki, Gürcü milyarder, müxalifət lideri Patar Kasaşvili öz əcəli ilə ölüb. Bunu Britaniya polisi deyib. Polis bildirib ki, meyidin toksikoloji müayinəsi davam eləyəcək, istəyirlər ki, ölümlə bağlı bütün yanlış yozumlara son qoysunlar. Patar Kasaşvili ölümündən qabaq iddia eləyirdi ki, Gürcüstan rəhbərliyi ona sui-qəst hazırlayır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə.
Proqramı gəlin davam edək. İkinci saatda biz üç məsələ ətrafında həm danışacaq, həm də dinləyəcək. Bir məsələ onun ibarət ki, Türkiyənin Hürriyyət qəzeti götürüb öz növbəti yazılarının birini, araşdırma xarakterli yazılarının birində qeyd edib ki, Amerikanın antiradar sistemləri Polşa və Çexiyadan sonra həmçində Türkiyə ərazisində də quraşdırılacaq və bəlkə də Azərbaycan ərazisində gəlib çıxdı. Yəni bu bir ehtimaldır. Biz çalışarıq Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayaq və bunu aydınlıq gətirməsini xahiş edək. Digər bir məsələ qaynar xəttdir. Qaynar xəttdə kifayət qədər çoxlu zənglər var və bu qaynar xətti proqramın sonunda siz eşidəcəksiniz. Dinləyicilər daha çox nədən gəlinəndir. İndi bir digər rakursdan biz studiyamızın qonağı filosof hüquqşünas Erkin Qədirli ilə yanaşmağa çalışacaq. Dinləyicilərdən və yaxud da adi vətəndaşlardan nədə belə ya yer demək olarsa gəlinəndir, nədən şikayət edirlər. Qısaca Azərbaycanın gələcəyi silsiləsi adlı bir məsələ var. Bizim efirimizdə Erkin bəy xoş gəlmisiniz studiyamıza. Həmin bu silsilədə biraz başqa cür yanaşaq məsələyə, baş verən artıq proseslər, yəni reallıqdan danışaq. Müntəzəm olaraq qeyd olunur ki, bu zarafat şəkildə hər zaman qeyd olunurdu. Qanunlar ona görə yaradılır ki, onları pozasa. Amma təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda bu qanunları doğrudan da pozurlar, yəni əməlli başlı, bu haqda kifayət qədər çoxlu danışılır. Amma bu pozma halları bir növ cəsarət kimi, özü də yaxşı mənada cəsarət kimi təqdim olunur, bacarına can qurban etdə deyilir və bir növ qəhrəmanlıq kimi təqdim olunur. Nədən bu belə məsələlər baş verir Azərbaycan cəmiyyətində? Siz necə düşünürsünüz?
Mən belə qənaətdəyəm ki, və əslində bu bir tək mənim qənaətim deyil, tanış olduğum araşdırmalar, başqa ölkələrin timsal təcrübəsində olan araşdırmalara da əsaslanaraq da deyə bilərəm ki, o ölkələrdəki qanun əsas etibarilə repressiv xarakter daşıyır. O ölkələrdəki qanundan əsasən cəzalandırmaq üçün istifadə olunur. Orada bir qrup əsasən gənc, amma gənc olmaya da bilər. Bir qrup təbəqə formalaşır, marjinallaşır. Yəni qanuna bu bir var nihilist yanaşma, yəni onlar sadəcə qanunları bilmirlər, ümumiyyətcə maraqlanmırlar, amma bir qrupda insanlar var ki, onlar siz dediyiniz kimi qanunları pozmaqla ən azı öz çevrələrində cəsarətli olduqlarını nümayiş etdirməyə çalışırlar. Çünki nədən? Çünki yenə dominant expectation deyilən bir şey var ictimai şuurda. Yəni dominant gözləntilər. Yəni bu çox şuuraltı bir şeydir. Onu rasional izahı çətindir. Amma hamımızın səviyyəmizdən asılı olmayaraq ortaq dominant gözləntilərimiz var. Və insanların hüquqdan, qanundan ortaq dominant gözləntiləri caza qorxusudursa, o zaman təbii ki, bir qrup marjinal insanların cəzadan qorxmadıqlarını nümayiş etdirmək üçün qanunları qəsdən nümayişkaranə şəkildə pozmaq istəyəcəklər. Bir daha söyləyirəm, əgər qanunlar daha çox cəza verici mexanizm kimi ictimai şuurda qavranılmasa, əksinə azadlıq təmin edici, hüquq verici, imkan yaradıcı mexanizm kimi qavranılsa, onda əlbəttə ki, əksəriyyət qanunlara riayət etmək istəyəcək, çalışacaq və qanunları pozanlara da ictimai qınağa çəkəcək. Amma dominant gözlənti də odur ki, insanlar əslində qanunlarda baxmayaraq ki, mətndə yazılıb ki, sizin filan hüquqlarınız var, filan azadlıqlarınız var, amma onları gerçəklikdə o qanunlara istinadən həyata keçirə bilmədiklərinə görə bir çox ümumiyyətcə hüquqdan küskün düşür, belə nihilist olur və yaxud ümumiyyətcə qeyri-hüquqi yollarla işini qurmağa çalışır. Bir qism isə sizin dediyiniz kimi nümayişkarana şəkildə qanunu pozur ki, göstərsin ki, baxın, biz qorxmuruq, biz cəsarətliyik. Yəni, o öz çevrələrində onlar üçün artıq bir vərdişə çevrilib qanunu pozmaq.
Bilirsiniz, mən bugün belə bir fikirlə rastlaşdım. Bu avtobus dayanacaqlar nümunəsi bir fikir idi, bu nümunənə bağlı olan fikirdir ki, hazırda Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi vaxtilə avtobus dayanacağı olan yerlərdə yeni dayanacaqlar qoyur, şüşəli. Yanında da üç rəngli zibil, belə deyək, yeşikləri ki, kağız üçün, şüşə üçün və digər tullantılar üçün ayrı-ayrı vətəndaşlar alışsın və bunu ayırsın artıq belə ibtidai səviyyədə. Amma problemlər elə qalmaqdadır. Vətəndaşlar, cəmiyyət üzvləri can atmırlar həmin o dayanacaqda dayanıb avtobus gözləmək. Baxmayaraq ki, avtobus sürücülərinə də xəbərdarlıq ediblər ki, bu dayanacaqlardan kənarda avtobusu saxlamayın. Məhz dayanacaqları saxlayın. Amma vətəndaşlar hələ ki, bugünə qədər, bu ana qədər davam edirlər avtobus dayanacağına kənarda dayanmaq. Aydın məsələdir ki, biz bunu adi məişət səviyyəsinin formasında danışsaq, bəlkə də dayanacaqlar rahat olmayan yerdədir, bəlkə düzgün hesablanmıyor, bəlkə sayı azdır. Amma belə bir fikir səsləndi mənim üçün bugün ki, bəlkə bu bir növ Azərbaycan cəmiyyətinin təşkil edən vətəndaşların bir növ etirazıdır. İstəmirik sizin quraşdırdığınız dayanacaqlarda gedib deyən bax. Biz öz azadlıqlarımızı məhz belə göstəririk. Ola bilərmi belə?
Necə bilmirəm, bəlkə də kiminsə təsəvvüründə bu belə olar. Yəni, tam olaraq istinə etmək olmaz. Amma əgər bir ictimai hal kimi danışırıqsa, bunun izahı bu dərəcədə bəsit olmamalıdır məncə. Mən hesab edirəm, əvvəla mən razıyam sizin öncə söylədiklərinizlə, sırf infrastruktur baxımından. Həqiqətən dayanacaqların bir qismi rahat olan yerlərdə deyil. Sonra ən əsası da odur ki, indi Avropa ölkələrində özünüz görmüşsünüz, yollarda xüsusi bus line deyilən bir şey var, yəni avtobus xətti. Avtobuslar üçün, hərəkətlər üçün xüsusi ayrılmış xətt zolağı, xətt var ki, orada belə deyək, ayrı maşınlar, avtobusdan başqa maşınlar o xəttdən gedə bilməzdir. O yolun ən kənar, sağ kənar xətti olur ki, orada demək, sərnişinlər rahatca istifadə edə bilərlər həmin o ictimai nəqliyyatın xidmətlərinə. Digər maşınlara da mane olmurlar, yəni adi pərakəndə sürən maşınlar üçün öz xətləri var. Bizdə həmin o yol hərəkətinin nizamlanmasında daha çox yenə birinci sualla qayıtmaq istəyirəm. Yenə əsas cəzaların artırılmasının bir meyili var. Bütün bəşər tarixi göstərir ki, cəzaların artırılması ancaq bir şey öyrədir. Cəzalardan yayınmağın yollarının daha da təkmilləşdirilməsini. Cəzanın artırılması ilə cəzaların sərtliyi ilə hələ heç kəs düzəlməyib. Heç bir cəmiyyət qanun pozuntularını cəzaların artırılması ilə aradan qaldıra bilməyib. Batıstam ki, yol hərəkət qaydalarının riayət olunması üçün nə lazım? Çox bəsit bir şey. Yol. Qəribə səslənir, deyilmi? Amma doğrudan, yəni yolun keyfiyyətli yol xidmətləri olmalıdır. Əndə avtobuslara gəlincə, avtobus xətti olmalıdır. Sonra deyirlər ki, məsələn, təcili yardım və yaxud polis, yaxud yanğın maşınlarının siqnalla, sirenlə sürən maşınlarına yol verməmək. Amma niyə düşünək ki, kiminsə ümidinə qalaq ki, kimsə insafa gəlib ona yol versin. Onlara ayrıca xət ayrında, Amerikada, Avropada olduğu kimi, emergency line deyilən bir xət var. Heç kəs o xətdə keçə bilməz. O xət ancaq yanğın maşınları üçündür, ancaq təcili yardım maşınları üçündür, ancaq polis maşınları üçündür. Əz, o emergency line, yəni fövqəladə xət hərfi tərcümə edəcək. Yaratmış olsan və o zaman mən o xətti keçsəm, onda bəli, caza məntiqlidir. Belə olan halda bir neçə darvıskal zolaqlar var, tıxac damanlarıdırsan, niyəsən, hara çəkəsən maşını? Onda təbii ki, bəhanələr yaranır, həsən maşını çəkmədin, siqnalla gələn təcili yardım maşına yol vermədin. Və yaxud başqa hal, tutalım ki, nə bilim, məsələ, xətti keçib qarşı tərəfin hərəkətinə, o yolun hərəkətinə keçmək. Amma bizim yolların keyfiyyətinə gəlincə, baxsanız, siz görəcəksiniz ki, əslində bütün sürücülər zigzagla sürür. İndi mənim özünüz maşını sürürsünüz, ya sürmürsünüz, ya hər nəzə sən üçün kim görsün. Sürücülərin böyük əksəriyyəti zigzagla sürməli olur. Çünki nədən? Çünki hardasa çuxur var, hardasa yoxuş var, hardasa kanalizasiya qapağı açıqdır. Yəni o slalom kimi var, o idman. Düzlə, o sənə ayrılmış xətlə sürmək çox çətindir. Və istər-istəməz elə şərait yarana bilər ki, sağından maşın keçir, maşını sağa çəkə bilmirsən, qarşında açıq lük, hara çəkirsən, yeganə açıq yer sola çəkirsən, xətti keçirsən, formal qaydanı pozursan. İndi insafən, yenə deyirəm, cərməni ödəyəcək təbii ki, tutam ki, formal olaraq polisçi haqlı olacaq, deyəcək ki, sən xətti keçmisən. Formallıq mətn olaraq, tekst olaraq, bəli, qayda pozuldu. Amma kontekst də var axı. Hüquq tək tekstdən ibarət deyil, hüquq həm də kontekstdən. Kontekst odur ki, açıq lüktür, sağımda maşındır, ancaq soluma çəkə bilərəm. Çünki o lüku keçməli olsam, onda maşınıma xərcləyəcək, maşınımın təmirinə xərcləyəcək məvacib pul. Sənə ödəyəcəyim cərmədən daha çoxdur. Ona görə mən qəsdən qaydanı pozuram, keçər-keçər, keçməz də keçməz, cərməni ödəyərəm, nəinki maşınımı yüzlərlə manat təmirinə pul ödəyim ki, nə var, nə var. Hərçən ki, o da dövlət xidmətidir. Buyur, yol hərəkətlərini riayəti tələb edirsən, belə yüksək cərmələr tənisi, mən razı. Amma bu işin yalnız bir səs. Yolun keyfiyyətini təmin et və sonra gör ki, mən sanki sürücü kimi intizamlıyam yoxsa yox.
İndi bu
siz, elə də sərnişinlər.
Bu siz nəqliyyatı bir nümunə kimi güman ki, gətirdiniz.
Bəli, indi
çünki
sualınız,
həyat özü zigzaqlıdır.
Sualınız nəqliyyatdan idi ona görə.
Həyat özü zigzaqlıdır. Bizim söhbət Erkin Qədirli xanım, filosof, hüquqşünas studiyamız qonağıdır və bizimlə söhbətə Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının rəhbəri Fuad Məmmədov qoşulur. Fuad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Mən diqqətlə qulaq astım.
Buyurun.
Son bizim hörmətli filosofun mövqeyini. Çox maraqlı şeylər səsləndi, vacib problemlərə toxunuldu. Amma mən istərdim bir qədər biz buna başqa sətkidən yanaşaq.
Buyurun.
Yəni, hər bir işdə var strategiya, var taktika. Taktiki məsələlər, metodoloji baza olmasa, İdeoloji yanaşma olmasa, strateji həlli problemin, qərarın qəbul olunması olmasa, qeyri-mümkündür. Bütün bu problemlər konkret problemlərdir. Amma bunlar problem, bütün bu problemlər bağlıdır ümumi mədəniyyətə. Dünyanı, cəmiyyəti, milləti, dövləti, hansı dünyanın bir yerində olsa da, ancaq xilas edən bir amil var, o da mədəniyyətdir. Problem orasındadır ki, biz bütün bu problemləri həll eləmək üçün Azərbaycanda həqiqətən sivil cəmiyyətin bütün o sosial qaydalarını bərqərar etmək üçün biz gərək mütləq kulturoloji maarifçilik, təhsil və dərin kulturoloji sistemli, yəni dövlət səviyyəsində tədqiqatlar apararaq Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, dünyanın ən mütərəqqi sosial mədəniyyəti nailiyyətlərini inteqrasiya edək. Başqa çıxış yolu yoxdur. Sosial mədəniyyət bununla bağlıdır və bütün dedikləriniz yenə də ona bağlıdır. Yəni, bunu ayrı-ayrı adamlara elə-belə təbliğat aparmaqla, bugün məsələn sizin gözəl verilişdən istifadə edib cəmaatı öz fikrimizi çatdırmaqla problem həll olunmur. Bu problem gərək dövlət səviyyəsində sistemli şəkildə kulturoloji fundamental elmin əsasında müəyyən bir proqram çərçivəsində həyata keçirilsin və hökmən müəyyən qəbul olunan qərarlar, təkliflər, bunlar hamısı qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanın milli qanunlarında öz əksini tapmalı, onda geniş təhsil və kulturoloji maarif sistemi vasitəsilə xalqımıza çatdırıldığı bir zamanda özü bu prosesi başlamaq lazımdır. Demək olar ki, birinci siniflərdən bəlkə uşaq bağçalarından həm ailə səviyyəsində, həm cəmiyyətin deməli institutları səviyyəsində mən nəzərdə tuturam bütün səviyyəli məktəbləri, təhsil, maarifçilik sistemində. Bax, bu yolla, belə bir proqramla, bu cürə sistemli yanaşmayla bütün bu problemlər həll olunur. Çünki problemlər təkcə nəqliyyat problemi deyil. Ümumiyyətlə biz danışmalıyıq. Həyat və fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılmasından. Bu da tələb edir mütləq sistemli kulturoloji yanaşmanı.
Fadam, mənim sualım nəqliyyatdan başladı. Erkin bəy də davam etdi nəqliyyat nümunəsində. Amma burada bir məsələ də var. Siz də onu çox lazım olan yerdə duydunuz, qeyd etdiniz. Söhbət burada ondan gedir ki, Azərbaycanda Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşlar artıq belə bir həyat tərzini yaşayırlar ki, zigzaqlı yəni həyat tərzi olur. Qanunu pozmadan yaşamaq olmur. Yəni, bax, belə bir paradoks bilmiyorum şimdi paradoks adlandırak yoksa reallık adlandırak ama eğer mümkünse yani bu şahs benim fikrim değil. Ben burada öz fikrimi söylemiyorum. Ama böyle bir varyant yarandı. Böyle müşahede olunur ki kanunu pozmadan yaşamak olmur. Bunu nice çözmek? Bunu nice
buna
çözmek?
Yanaşma. Benim zannimce yine ben bilirsiniz kulturologum ben sistemli elmi nökte nezerden yanaşırım. Problem orasındadır ki ayrı ayrı hallarda biz görürük ki bizim bazı demeli hukuk sunaslarımız müeyyen dünyanın kanunlarını götürüp bir kadar değişip çalışırlar Azerbaycan milli maraqlarına uygunlaştırsınlar. Ama benim zannimce bu o kadar da asan proses değil. Çünkü burada da yine de halkımızın medeniyetini, enenelerini, milli psikolojisini, mentalitetini derinden kulturoloji tahlil etmeden mümkün değil. Bilirsiniz böyle kamil, mümkün kadar kamil kanunları elde etmek. Özde bu kanunları yaratmak tekçe problemi, meseleleri hallelemez. Ehalinin yüksek ruhi yani egli ve menevi medeniyeti olmalıdır ki hemin kanunları terk etsin. O kanunlar onlara çattırılsın. Yani hukuki medeniyet marifçilik, kulturoloji marifçilik sisteminde, o sistem bizde hele yaranmayıp bütün vatandaşlara çattırılmalıdır. Özde hemen proseste belki bahçelerden başlamalıdır. Yani en küçük adamlarımızdan en yaşlı adamlarımıza. Yani bu bizim şuurumuza, dünya görüşümüze çevrildiği bir zamanda hemen halkımızın milli maraqlarımıza cevap veren devletin devletçiliğimize uygun olan kanunları reyyet olacak. Çünkü kanunlar ne kadar güzel yazılsa da eğer onlar izah olunmasa, eğer onlar nece deyirler herkesin yüreğinde, şuurunda olmasa onu özü için bir esas bir gayda kimi cemaat kabul elemese bizde kanunun aliliği olmayacak. Ve kanuna reyyet olması lazım seviyede yani kanunların icrası medeniyeti lazım seviyede olmasa o kanunlar bir o kadar da büyük ehemmiyet oynamayacak. Kanunlar da pozulduğu bir zamanda tabii ki biz demokratik cemiyet ve hukuki devletten ne kadar danışabiliriz Azerbaycan'da?
Aydın'da. Minnettar Hanım, teşekkürler.
Teşekkür.
Çok sağ olun. Koşulumuza göre Simur Azerbaycan Medeniyet Asosiyasyonu rehberi Ford Mehmet'in söhbetimize koşuldu. Filosof Hükşünas Erkin Qadirli stüdyomuzdadır. Ekim Bey, eşittiniz Fuat.
Eşittim ve...
Yalabeniz var.
Bəli, əlavə var.
Buyurun.
Yəni, razıyam onun söylədiklərinin bir çox şeyləri ilə. Sadəcə olaraq, belə deyim də, madem ki sistemli yanaşmadan danışdıq, konkret misallarla deyim.
Buyurun.
Məsələ, qanunların keyfiyyətində, təbii ki, qanunların keyfiyyəti məsələsi var. Amma icra məsələsi də, icra intizamı da problemli məsələdir. Amma yenə də, belə deyək də, bu sistemdir. Bir sistemdir. Sistemin dizaynı var. İndi kimsə vaxtilə bu sistemi deyək ki, mən bürokratik və yaxud başqa mənafələr üçün düşünülüb və bu tətbiq edilir. Bu çox konkret bir misal deyim. Yəni ki, siz, mən hər halda başıma gəlib, dinləyicilərimizlə bir çoxu vaxtaşırı yaşayış yerindən arayış almaq tələbləri ilə rastlaşırlar müxtəlif yerlərdə. Nə deməkdir o? Yəni, nə deməkdir yaşayış yerindən arayış? Baxın, mənim şəxsiyyət vəsiqəm var. Orada ünvanım yazılıb. Mənim sürücülük vəsiqəm var. Orada ünvanım yazılıb. Mənim maşınımın tex pasportu var. Orada ünvanım yazılıb. Hərbi biletim var. Orada ünvanım yazılıb. Daha sonra mən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan vöyünüm var. Vergi ödəyicisi vəsiqəm var. Orada ünvanım yazılıb. Bu sənədlər rəsmi dövlət sənədləridir. Dövlət nişanları ilə, müdafiə nişanları ilə deməli, təmin olunub. Yəni, elə belə saxtalaşdırması da çətin sənədlərdir. Üstəlik, rəsmi dövlət atributikası olan sənədlərdir. İmzası ilə, möhürü ilə, gerbi ilə, falanı ilə. Birisini Daxili İşlər Nazirliyi verir, birisini Vergilər Nazirliyi verir, o birisini Müdafiə Nazirliyi. Bütün bu sənədlərdə mənim ünvanım göstərildiyi halda məni niyə JEK-in ayağına göndərirsiniz vətəndaş olaraq? JEK kimdir? Statusu nədir? Sovetdən qalma bir təhsizat, özü də kommunal xidmətlərini onsuz da yerinə yetirə bilmir. Mən gedirəm, JEK müdürü, mən 9-dan 6-ya qədər işləyəm. Mən başıma gələn deyirəm, misal üçün deyirəm. Amma bu real həyatdır, mən əminəm ki, çoxların başına gəlir bu. Bir dəfə icazə alırsan ki, işdən, İndi lazımdır mənə arayış. İcazə versəz gedim. Hə, gedim. Gəlirəm, Rək müdürünün qəbul saatı bitarım. Rək müdürü nazirdir, kimdir, necə nə qəbul saatı qutar? Mən işdən icazə almışam, mənim orada vaxtım gedir, saat hesabı orada mənim hər saatim, dəqiqəm, maaşıma pul gəlir. Yaxşı, tutalım, bir gün belə getdi. İkinci gün icazə alıram, müdürüm əcnəbidir. Başa düşmür bu nə deməkdir. Belə şey deyəndə başa düşmür, amma yenə də indi hürmət elədi, ikinci dəfə də icazə verdim. Çıxdım işdən, gəldim, rək müdürü yoxdur. Haradadır, nə, haradasa sahədə gəzir. Mənzillərdir, filandır, filan. Mən iki dəfə işdən icazə alım, gedim ki, rəkdən icazə alım, araş alım. Verdiyi nə nədir? Bir parça kağız, sözün hərfi mənasını. Çoxlarınız bilir deyə əminliklə bilirəm ki, nə deməkdir. Üstündə bir dənə möhür, özü çox vaxt xətt keçidə gəlib, zırt, cırır, ala. Onun saxtalaşdırılması da asan, rüşvətlə alınması ondan da asan. Yəni nə? Jik. Həqiqət, orada özü yaşayış yerindən araş deyirlər, amma o yaşayış yerindən araş deyilir. Oxumusuz, yox, yox. Oxumusuz orada nə yazılıb? Yazılıb ki, verilir erkinə, misal üçün. Həqiqətən ki, təsdiq olunur ki, bu həmin ünvanda qeydiyyatdadır. Yəni, faktiki olaraq, qeydiyyatı təsdiq edən bir kağızdır. Yəni, JEK, paradoksal absurda baxın, JEK Daxil İşlər Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin sənədlərində göstərilən ünvanımı JEK təsdiqləməliymiş. Acaba bu nə sistem? İndi burada neyiniyəsə, bas sizin həqiqətən dediyinizsiniz, qanun, vətəndaş həqiqətən məcbur olu qanunu posun. Bir dəfə gələrsən, iki dəfə gələrsən, ya, amma bunu hər dəfə eləmək olmur ki, kimsə gəlir, bir deyəcə, bir sənə var, get gəl olmasın deyə, rüşvəti nə qədər, filan qədər ala, tez mənim arayışımı ver. Və bu bir dəfə elə olur, iki dəfə elə olur, baxın, çox diqqətli, vacib bir şey var orada. Vətəndaş qanun haqqına görə ver, rüşvət vermək olur. Çox vaxt deyirlər, rüşvət hər yerdə var. Nə bilim, bizdə də var. Çox fərqli bir şey var. Başqa yerdə də rüşvət var, amma orada qanunsuz iş görmək üçün rüşvət verir çox. Burada sən qanunu haqqı tələb etmək üçün rüşvət vermək olsun. Nə olsun? Bu sistemi dəyişirsən sadəcə olaraq. Niyə vətəndaşı JEK-in ayağına göndərirsən? JEK müdürlərini dəyişməklə bitəsi məsələ deyil. Vətəndaşların maarifləndirilməsi məsələsi deyil. Sadəcə kəsirsən o xətti. Ləğv eləyirsən bu təcrübəni ki. Artıq vətəndaşdan yaşayış yerindən arayış tələb olunmur. Harada yaşamaq istəyirsən, baxın, o qədər vəsiqələrin var. Orada hamısında yazılıb. Hamısında da eyni şey yazılıb özüdür. Hamısında mötəbər təşkilatlar verir. Dövlət nazirlikləri verir. Başa düşürsün. Eyni şey tutam ki, nə qədər, o qədər həyati misallar var ki, insan həqiqətən məcbur olur. Haradasa ya kobud şəkildə qanunu pozsun, ya başqa bir hallarda belə deyək tam olaraq da qanunu olmayan vasitələrə əl atsın ki, öz qanuni haqqını gerçəkləşdirə bilsin. Və burada maarifçilik məsələsi deyil. Baxın, insanın təbiəti hər yerdə eynidir. Bu artıq antropoloji tədqiqatlar çoxdan sübut olunub. Homo sapiens növü bir varlığı peyda olunandan bəri insanın təbiəti dəyişmir. İnsan hər yerdə insandır.
Katrin qasırğası nümunədir.
Bəli, insan hər yerdə eynidir. Və insan hər yerdə rahatlıqla düzgünlük arasında ziddiyyət görəndə mütləq rahatlığı seçəcək. Deməli, nə eləmək lazımdır? Elə eləmək lazımdır ki, düzgünlük rahat olsun. Başa düşürsün, yəni düzgünlük nə məndə? Qanunun tələbləri ki var, onları ki yazanda vətəndaşı düşünmək lazım. Dövlət mənafilərini deyil, vətəndaşı. Çünki yekun olaraq dövlətin ən böyük ali məqsədi konstitusiyada yazıldığımız kimi vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsidir. Siz vətəndaşı düşünərək qanunları yazanda nəticə itibarilə həqiqətən görəcəksiniz ki, elə dövlətin mənafiləri də təmin olmuş olur. İndi, yoxsa ki, abstrakt dövlətin mənafiləri, nə bilim, milli mənafilər, ay nə bilim, milli mentalitet, ay qoyma haray, beynəlxalq standartlar bizim əxlaqımızı pozacaq deyə şeylər yox. Vətəndaşı düşünün, sistemi düşünəndə baxın, görün, vətəndaş rahat mı olacaq, rahatsız mı olacaq, ona uyğun qaydalar yazın.
Yaxşı, reallıqdan uzaqlaşmayaq. Yəni bu proseslər.
Mən zaten deyə söylədiklərim çox real şeydir.
Yəni reallığı da davam edək. Naxçıvanda qeyri-rəsmi olaraq kafelərdə gecə saatlarında futbola baxmağa, kütləvi şey futbol baxmağa yenidən təkrar qeyri-rəsmi olaraq qadağan edirlər. Hətta bəzi yerlərdə televiziyalarda götürüb aparıblar. Parklarda qrup şəklində gəzmək artıq böyük şübhələr doğurur.
Cənab Şulçun əmri var deyə
və bəlkə danışmağa da icazə vermirlər. Bəs bunda nə edəsinlər?
Valla bu o derecede absurd bir... Ben bugün şoka düştüm bu haberi okuyanda. Yani vallahi hiçbir... Hatta hasta, böyle deyik de, o sağlam mantık deyilirim. Hatta hasta mantıkla da bunu izah etmiyor olur. Hakikaten aha bu yani ne demek? Yani buna ne şerh etmiyorlar? Hiçbir anlama gelen.
Konuşulur şikayet edebilirler. Filan kafede futbolun sesi artık belki gelir ben yatabilirim. Parkta gezen kocalar, pensiyacılar şikayet edebilirler ki yaman ses gülüdü bu parkta. Ben bu parkta temiz havadan nefes almak istedim. İmkan koymayın bu ses ağzına. Yani böyle böyle de kontrol argümanı.
Yani anlamadım. Parkın içinde mi yaşıyor konuşular?
Kezirler. Onlar sakinçilik istiyorlar.
Yok, yok.
Qeyd ettiniz ki hasta. Düşünce ben bakın, çalıştım. herhalde kömü edeyim.
Bizim yine de çok garip anlaşım. Biz elə bildik ki istirahat mütləq sakinçilik deməkdir. Ha, bakın aslında istirahatın en faal formaları səskünlə ibarət. Səskünlə əlaqədardır. Mer futbola bakmak istirahat değil. Mer herden bütün gün ərzində topladığın o mənfi, lap elə müsbət ehtirasları hansısa bir formada bərkdən gülməklə mi, qışqırışaraq danışmaqla mı, yəni söhüşsüz ama belə də üzərdən danışmaqla bu ehtirasları paylaşmaq özü istirahat deyil mi? Axı bu psixoloji gərginliyi aradan götürürüz. Nədən bizimkilər elə bilir ki, istirahat mütləq sakitçilikdir, süslükdür. Əksinə, süslük kimi insanı yoran bir şey yoxdur. Və əgər siz Avropadakı o müxtəlif çoxlarının xoşuna gəlmədikləri Avsuda vaxt keçirmə formatlarına baxsanız, futbol, müxtəlif idman, kütləvi idman növləri, nə bilim, barlar, kafelər, o hamısı socializing deyirlər də ona. Hı. Yəni, belə deyək də, insanların bir-birinə isnirləşmə. Bunları aradan götürəndə, yenə bu sadəcə olaraq çox yanlış, kökündən yanlış bir təsəvvürdən irəli gələn bir şeydir ki, istirahat mütləq sakitçilik deməkdir. Xeyr, istirahat əksər hallarda səsküy deməkdir. Çoxlarına nə qədər paradoksal gəlsə də. Çünki istirahat gülüb danışmaq deməkdir. İstirahat çalıb oynamaq deməkdir. Bütün bunlar istirahat növləridir. Yəni, nə istirahat? İstirahat sakitlikdə sən kitab oxuya bilərsin. Kitab oxumaq mütaliədir. Bu zehni əməkdir. Bu istirahat anlamına gəlmir. İstirahat nə? Yatmaqdır. Üzr istəyirəm, amma kimdir parkda yatan? Və yaxud küçədə yatan? Evdə yatırsan, bəli, təmiz tutam ki, amma yenə də ağla batan məntiq deyil də, yəni parkdır, kafedir, bardır. Bunlar insanların sıx yaşadığı yerlərin adətən kənarda olan bir şeydir. Həmin məntiqdən onda gərək futbolu məhsul bir idman kimi qadağan edəsin. Yəni, futbola baxmaq qadağan olması nə anlamda? Yəni, gedin evinizdə təklikdə baxın. Amma yenə deyirəm, valla, hər şeyin həddi var. Bir daha deyirəm, istirahat, amma istirahat üçün də çox vaxt evdən çıxmaq istəyirsən axı. İnsanlar sıx ünsiyyətdən çox vaxt yorulur. Yəni, ər, ərvad, valideyn, övlad, hər nə qədər bir-birini sevsələr də, onların başqa ailədən kənar çevrələri də var. Ərin dostları var, arvadın rəfiqələri var, uşaqların taytuşu var. Yəni, bunlar ailədirlər deyə, bir-birlərini sevirlər deyə, elə bir-birinə bağlanıb evdə mi oturasıdır? Yox, hər ənin öz çevrəsi var və yaxud birlikdə gedib bir başqa ünsiyyət formaları axtaracaqlar. Yəni, bu çox insani bir şeydir ki, insan səsküyü istəyir hərdən, insan coşku istəyir hərdən. Çünki, nə deyirəm, işdə normal halda sən sakit oturub işi görürsən, evdə normal halda sakit oturub ailə üzlərindən ünsiyyətdəsən, yanda yenə nəsə oxuyursan, sonra da gedib yatırsan. Normal halda evdən bayra çıxmaq, əslində çox məcazi mənada desək, səsküyü axtarışına görə evdən çıxırsan. Kim nəsə də gülüb danışasan, kiməsə qovuşasan, kim nəsə xoş əhval olasan, xoş vaxt keçirsin.
Deməcəyəm birində sual yarandı sizə, Elkin bəy. Buyurun, efirdəs. Alo.
Axşamınız xeyir.
Salam əleyküm, buyurun.
Mən sizi salamlayıram. O yoldaş belə istirahəti səsküylü nəzərdə tutur, mənim başım çıxmır. Bu 60-62 yaşında adam diskotekaya gitməlidir, yoxsa stadionda olmalıdır. Bunu öz üçün dincəlmək üçün biraz sakitlik lazımdır. Mən bunu o yoldaşı biraz, yəqin ki, özü cavandır. Ancaq cavanları fikirləşir ki, diskotekada olmaq lazımdır, stadionda olmaq lazımdır, yaşayarın gör yerində olmaq lazımdır.
Aydın.
Bu barədə onun fikrini öyrənmək istəyirəm.
Mən dinləyicimizi çox gözəl anlayıram. Özüm bəli, onun ehtimalı etdiyi kimi doğrudan da gəncəyəm. Ancaq
Məşədi Batı
təcrid olmuş cəmiyyətdə yaşamıram ki, mənim də yaşlı qohumlarım var, yaşlı tanışlarım var və inkişaf etmiş ölkələrdə də tez-tez gedib gəlirəm. Mən xaricdə olmaq imkanları olmayan dinləyicilərimiz üçün deyim ki, əgər siz, amma siz təsdiqləyərsiniz sözlərimi. Avropa-Amerika aeroportlarında ən çox rast gəlinən yaş təbəqələri kimlərdir?
Qocalar.
Qocalar.
Yaşlılar, bəli.
Yaşlılar. Çünki nə? Pensiya çıxıb səyahət edilir və qrup-qrup gəzib görmüşsünüz. Necə gülüb danışırlar, necə bərkdən-bərkdən özdə. Çünki ola bilsin, hətta bəzilərinin qulağı da işitmir, ona görə bəkdən.
Dinləyəcəyin cavabını deyim sizə, demin, pensiyalara kifayət qədər çoxdur.
Hə, təbii, o doğru. Yeri gəlmişkən, Amerikada ən varlı qeyri hökumət təşkilatı bir sansıdır. Pensiyacılar Assosiasiyası. Yarım milyard dollar büdcəsi var. Təsəvvür edirsiniz.
Tabii ki, pensiya fondu ki, sabiq neft fondudur.
Yox, o dövlət fondudur, mən qeyri deyirəm. Söz gəlişi olaraq dedim. Amma yəni, təbii, yəni, hər dəfə gəlib maaş məsələsində dirənsək, çox şey həll etməyik. Ucuz asudə vaxtları da var. Yəni, adicə ünsiyyət pul tələb etmir ki, zarafat pul tələb etmir ki, bir yerdə oturub gülüşmək pul tələb etmir ki. Sadəcə, bizim cəmiyyət çox təcrid olunmuş cəmiyyətlər. Yaşlılar gənclərdən təcrid olunur, kişilər qadınlardan təcrid olunur. Yəni, belə çox əcaib və belə deyək, psixopatik qruplaşma meyilləri var bizdə. Uşaqlar ancaq uşaqlarla, qocalar ancaq qocalarla, kişilər ancaq kişilərlə, qadınlar ancaq qadınlarla və nə? Orada qadınlarla bir yerə gəlib söhbətindən nə çıxar? Ancaq qeybət. Kişilərin bir araya gəlib söhbətindən nə çıxar? Nə bilim,
uzaq,
kişi sayığı qeybət. Hə, onların da öz qeybətləri var. Uşaqlar yaxşı tutam ki, anladıq, biraz yaşlılarına görə təbii meyilləri var qruplaşmağa. Bəs yaşlılar niyə onları təcrid edib, deyək ki, onsuz da yaşına görə çox şeylər edə bilmirlər. Yəni, bioloji olaraq artıq o qədər fiziki gücləri yoxdur. Amma emosional gücləri ki, ola bilər. Emosional gücü toplamağın ən yeganə yolu ünsiyyətdir. Xoş əhvaldır. Gülüb danışmaq, zarafat ki, bölünmək ki, bu kimi şeylərdir. Qapanmaq, səsküydən qaçmaq kimi şeylər. Mən yenə eləm, dinləyicimizin sözlərinə və yaxud sualına təqzib kimi demirəm bunu. Mən yerəm, hər kəs öz ovqatına uyğun asitabat keçirsək də, təbii ki. Mən özüm də siz deyən, belə deyək də, haykücü adam deyiləm. Mən özüm də öz çevrəmdə çox belə asketik və təcrid həyat tərzi sürən bir adam kimi tanıdıram. Çünki, nə bilim, kitab oxumağı sevirəm, adətən belə deyək, çox tanıdığım adamlarla ünsiyyətdə olmağı sevirəm. Amma bununla belə mən başa düşürəm ki, başqaları başqa şey istəyəcək və bu çox normal bir şeydir.
Həkim Əminətaram, təşəkkürlər. Buyurdunuz, vaxt çıxır sadəcə kifayət qədər.
Çox
təəssüflər ki, vaxt çıxır, amma söhbəti imkan düşsə davam etdirərik efirdə. Nərkin qədirli idi studiyamızın qonağı, filosof hüquqşünas, biz Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər, yəni vətəndaş səviyyəsində baş verən proseslər haqda danışırdıq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radio Səfərində vaxt gəlib çatdı qaynar xətə ilə qulaq asaq. Biz dinləyicilər, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti haqda danışırdıq son dəqiqələr ərzində. İndi baxa görə həmin o cəmiyyətdən çıxan səslər nədən ibarətdir və dinləyicilər daha çox nədən danışırlar?
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436 77 41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Cəfər Oxaləddin Fehruzoğlu. Mən xahiş edirəm bu Zərdabi küçəsində 20 yanvarda. Vaxtınız olsa bura zəhmət çəkərdiniz də. Bir dənə bu qayıllar bizə imkan vermir. Taksi işləyirəm mən. Bax, aidiyyatı olmayan yerdə gəlib mənə protokol yazır. Gəlib diyanlığım yerdə sənət istəyir məndən heç bir xəbərdarlıq eləmədən. Zınakın altından da diyanana yazmırlar. Gəlib kim kənarda sakit diyanıb onu şey eləyirlər. Olmaz belə bu. Valla biz niyə niyə baş açmırıq biz? Nə tər eləyək biz? Bir dənə vaxtınız olsa xahiş edirəm maraqlanardınız da.
Avtomobil nəqliyyatında sürücülərin törətdiyi xətalara görə yığılan cərmələrin dövlətin xəzinəsinə yatırılıb yatırılmaması barədə apardığınız söhbət iştirakçısı, dövlət nəqliyyatı polisi əməkdaşı Vaqif müəllim tərəfindən manipulyasiya xasiyyətli verilən cavablarla razılaşmıram. Çünki cavablar səmimi deyildir. Uzunculuq olmasın deyə bircə faktor nəzərinizə çatdırım ki, kompüter internet saytında sadəcə olaraq deyək ki, avtonaqliyyat vasitələri texniki baxış üçün hansı nəqliyyat vahidinə hansı məbləqdə ödəniş ödəlməlidir cavabını tapa bilməzsiniz. Hörmətlə, sürücülükdə 52 il iştahı olan sürücü.
Mən Rəhimov, Okraz Abdurəhimovlu. Bizim liniyamız, su liniyamız xarabıdır. Nə qədər dedik, gəlib remont eləmədilər. Bir iki dəfə remont elədilər, ancaq gənə partladı. Özümüz düzəltmişik, indi icazə vermirlər ki, onu birləşdirək nasosunu idarəsinə.
Mən Latifova Təranə, birinci qrup əlləm, mən bir dənə təklif vermək istəyirəm. Biz yaşayırıq Varovskinin kruğunda, burada 3 dənə maşın yolu var, hətta sürücülər, bir də görürsəm, istiqamətdə maşın sürürlər. Mən isə uşaq aparıram, əlimdə çomaqla 11 yaşında uşağı qorxa-qorxa yol o tayına keçirirəm. Bu tayına keçirirəm, dərs aparanda. Mən çox xahiş edirəm hökumətimizdən, hörmətli prezidentimizdən, bizə mümkündürsə bu tərəfdə bu üç dənə yol ayrıcılığında yer altı keçid tikdirsin. O Bakının mərkəzində olan yaxşı yer altı keçidlərdən mən xahiş edirəm. Bu Varovskinin kruğunda da bir dənə elə üç yol birləşdirən yer altı keçid tikdirsin. Çox xahiş edirəm hökumət orqanlarımıza.
Adım Tofiqdir. Bu sürücülərin başına bu qayılar prava alanda bir oyun açırlar ki, bax dünənləri Yasamal şöbəsində mənim özümün başına bir oyun açırlar ki, da belə nə bil itəliyib çölə çıxardırlar adamı ki, girmə içəri, çıx küçədə dur. İstolda oturmağa da qoymurlar koridorda. Axırı pravasız mən iki gündür maşın sürürəm, pravanı da almayıb pravasız sürürəm. O cür incidirlər adamı.
Alo, mən istəyirdim siz bir dənə veriliş hazırlayardınız. Bu indiki düzəldilən bu parklar haqqında. Deməli, skamekaları düzürlər, yanında da balaca-balaca kollar düzürlər. Bu da olur park. Öz aramızda yayda bu cəmaat parka çıxıb günün altında oturası deyir ki parkda. Elə şey olar, parkda ağacın kölgəsində oturub sərinləmək əvəzinə günün altında oturub zaqar eləyəcək cəmaat.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kərimova Gülə. Deməli, mənim elə bir yoldaşım xəstəxanaya müraciət edib. Bu, deməli, nərokirurgiya xəstəxanasına. Traxovqası olduğu üçün orada bir müddət malicə alıb. İndi yenidən müraciət eləyəndən sonra bunu qəbul etməyiblər. Deyiblər ki, pulsuz olduğu üçün, yəni ki, müraciət olmaz. Yəni, bunlar da bu straxovka ilə pullıdır ona görə. İndi bu, yəni ki, bu işlərin axırı necə olacaq, onu öyrənmək istəyirdi. Deməli, həkimlər qəbul eləmirlər, göndərilir başqa xəstəxanaya. Həkim orada olduğu üçün, yəni ki, istəyirdi ki, o həkimdə malicə alsın, həm də problem elədir ki, ancaq neyrokirurgiyada malicə ala bilər.
Mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, azadlıqda paket məsələsini qaldırın. Bütün minister istifalardan paketlə pullar küllü miqdarda, böyük miqdarda yığılır, harasa gedir. Bax, onu aydınlaşdırın, görür, hara gedir.
Qızıl çəkmə müəssisəsi haqqında O da veriliş yeriydi. Orada deyirler o reis, reise bir neyse bıçak vurmuştu. Sonra da intihar etmişti. Ben işittiğime göre o intihar etmemişti. Onu orada dövüp öldürmüştüler. Sonra adını intiharı koydular. Adım Telman'dı.
Benim adım Nebiyev Elçin'dir. Xətai rayon Zeytun küçəsi 148-də yaşayıram. Şikayətim Bakı elektrik şəbəkəsindəndir. Xüsusən Xətai rayon bölməsindən. Bir həftədən artıqdır ki, işıqlar 40 volta düşür. Biz onlara məlumat veririk 199 xidmətinə, 715901 nömrəli telefona. Heç bir tədbir görülmədi. 3 gündür, 3 gündən artıqdırsa, deməli, işıq tam şəkildə keçirilir və yenə də heç bir tədbir görülmür. Bütün vurulan zənglərə, yəni, nağılvari bir şeylər danışılır.
Adım Ramin. Məni maraqlandıran əsas məsələ odur ki, sosial problem olmasa da milli bir problemdir. Nəyə görə bizim dükanlarda, idarələrdə, marketlərdə, sandıq evlərinin adları əcnəbi adlarda olmalıdır? Yaşı obyektlərində və digər bütün demək olar obyektlərin çoxunda adlar əcnəbi adları olmalıdır.
Adım Adildir, familiyam Əhmədov. Şikayətim isə ondan ibarətdir ki, Sovet hökumətindən qalan əmanətlərin qaytarılması haqqında. Mən istərdim ki, öyrənim, bu iqtidar, indiki iqtidar 16 ildir ki, hakimiyyətdədir. Bu iqtidar hasan bizim bu Sovet hökumətindən qalma əmanətlərimizi qaytarıb verəcəkdir. Bu üçə bütün emqəri dövlətlərində bu əmanətlər qaytarılıbdır.
Alo, bizi maraqlandırır ki, bu şəhərdə təmizləmə binaları siz gedir. Bunlar hansı qanunla olunur? Necə olur ki, biri təmizlənir, biri ağardılır, o bu sizi bərbad halda qalır? Bunu kim aydınlıq getirə bilər? Heç buna birinə də biz cavab tapa bilmirik. Eyni bir bina bir-birinin böyründə biri təmizlənir, birinə qulluq olunur, o busu çox pis vəziyyətdə dağıdılır. Bunlar necə ayrılır? Elə bil sanki bunlar da siyasiləşib. İqtidar binaları təmizlənir, müxalifət binaları məzun o ara tamaşa eləyirlər. Nəxayiş eləyirəm ona bir aydınlıq get. Bəlkə siz kömək eləyəsiniz. Necə və rəhlə.
Sizin ara deyilən Sabir müəllimdir. Babək, Prospekt Babəkdə yaşayan 90-cı məzildə, 5-ci brokda. Biz sözüm var, Əliyev Tahir müəllim qaz dərisi dəşdir, qaynar xəttə. Ona bir təşəkkürümü bildirmək istəyirik ki, bu yaxınlarda mən ona demişdim, sekretəri var, Məmmədova Sayidə xanım. Onun əlaqədəsi ilə olaraq mən ona çatdırdım sözlərimi, qaz məsələsi ki, axşamlar yanmırdı, yaxşı, sinmək mümkün deyil idi. 5-ci mərtəbədən, sakinlərdən, hamısından çox sağ ol deyirəm, Tahir müəllim, Əliyev Tahir müəllimə. Xahiş edəm bu təşəkkürümüzü ona çatdırasınız, çox sağ olsun, minnətdarıq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər Arifə. Qaynar Xətti birlikdə qulaq astıq və dinləyicilərlə maraqlı mövzular haqqında danışdıq. Bizim saytımızda son xəbərləri də izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən biri, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları antiterror danışıqlarında PKK məsələsini müzakirə etdilər. Bu haqda radiomuza Xarici İşlər Naziri Mualim Razi Əzimov məlumat verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti terror məsələsi üzrə əlaqələndiricisinin birinci müavini Dövlət Katibinin müşaviri Frank Urbançıq ilə danışıqlar aparılıb. Həmin müsahibə, əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu tərəfindən götürülən müsahibəni yaxın dəqiqələrə dinləməyə dəvət edirəm.
Hazırda Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar terrorizm dialoqunun gündəliyində hansı məsələlər durur? Çünki ABŞ nümayəndəsi Urbançıq bildirdi ki, məsələlər Azərbaycanın yeni bütün planlarını dəstək edirlər. Nə plan?
Bütövlükdə terrorizm bir məfhum kimi həm Azərbaycan tərəfindən, həm digər ölkələr tərəfindən çoxdan təhlükəsizliyə böyük bir təhlükə kimi qəbul edilir. Lakin terrorizmin müxtəlif oxunuşları var və yaxud daha geniş və ya daha məhdud oxunuşları var. Azərbaycanın bu probleme bakılması bir neçə səviyyədə əmələ gəlir. Birincisi, əlbəttə ki, milli səviyyədəki Azərbaycan ölkə olaraq terrorizmə bir neçə dəfə məruz qalmışdır. Və deyərdim, terrorizmin spesifik növləri Azərbaycan tərəfindən daha böyük diqqətlə izlənilir. Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Və son zamanlar bu nöqtəyi nəzərdən terrorizm hədələrini, təhlükələrini nəzərdən keçirməli oluruq. Xüsusiyyətlə son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Çünki müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən əlbəttə ki PKK-nın digər deyərdim regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə, təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Bu da təbii olaraq bir variant kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu nöqtəyi nəzərindən əlbəttə ki, terrorizmə yaxınlaşanda Azərbaycan həm onun ərazisində olan münaqişələrə fikir verməlidir, həm də bu istiqamətdə ola bilən təhlükələrə nəzər salmalıdır.
Bu, mən sağlıqda qoysam, bu məsələ də bugün müdakilə olunur
mu? Ümumilik biz terrorizmin milli, regional və beynəlxalq səviyyədə baxılmasının tərəfdarıyıq, bir. İkincisi, terrorizmin köklərinin kompleks şəkildə araşdırılmasını və onların aradan götürülməsi üçün kompleks tədbirlərin görülməsini təklif edirik. Biz terrorizmin ayrı-ayrı ölkələrdə yuva salmış strukturların, təşkilatların bir-biri ilə əlaqələrini izləyib, onları üzə çıxardıb, onlara qarşı tədbir görməyi təklif edirik. Biz terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə, ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırmasını təklif edirik. O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iç tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İç tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iç tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır. Başqa bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatlarda olan imkanlar istifadə edilməlidir, boş buraxılmamalıdır və burada həm NATO çərçivəsində, həm ATƏT çərçivəsində, həm Avropa İttifaqında və Avropa Şurasında terrorizmə qarşı mübarizənin ən müsbət, ən təsir edici formaları, metodologiyaları, texnologiyaları, təcrübələri nəzərdən keçirilməli, mübadilə edilməli, həm də terrorizmlə bağlı digər aspektlərə toxunan məsələlər var. Maliyyələşdirmə məsələsi. Terrorizmi maliyyələşdirən birinci növbədə müxtəlif strukturlar var ki, bunlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Və bir növ pul yığılması deyilən əməliyyatları da nəzərdən keçirməliyik. Bunlara qarşı müvafiq tədbirlər görülməlidir. Və bütövlükdə biz ABŞ tərəfi ilə birgə terrorizmə institutlaşmış bir əmələ gələn struktur kimi baxırıq və o strukturda müxtəlif təşkilatlar, müxtəlif qruplaşmalar, müxtəlif ölkələrdə yenə də kök buraxmış terrorist qruplaşmaları etnik ola bilər, müxtəlif etnik qruplara mənsub olan, müxtəlif ideologiyalara arxalanan, onlara istinad edən daha doğrusu terrorizm növləri, qrupları ola bilsin ki, eyni maliyyələşmə sistemindən istifadə edirlər. Eyni rabitə və əlaqə sistemlərindən istifadə edirlər. Eyni, məsələn, qeyri-qanuni deməli, fəaliyyətləri ilə bağlı olaraq əməliyyat aparırlar və tutalım silah satışında və yaxud narkotiklərin dövrəyə salınmasında və yaxud başqa bir qeyri-qanuni fəaliyyətlərdə terörist gruplaşmalar sərhəddən asılı olmayaraq, sərhədləri tanımadan ola bilsin erməni terörizmi, kürt terörizmi, başqa ölkələrdə olan teröristlər bir-biri ilə əlaqə saxlayıb, eyni çərçivədə, eyni maliyyə mənbələrdən istifadə etmiş ola bilərlər. Bu da bir növ nəzərdən keçirilməlidir və bütövlükdə biz ABŞ-la dialoqumuzu çox səmimi və möhkəm əsaslarda qururuq.
Qurumlar deyil, dialoq mövzusudur. Praktiki adımlar baxımından deyil.
Mən belə deyə bilərəm ki, bu dialoqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycan müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, XİN-ə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
NATO ya Ukrayna və Gürcüstanın müvafiqətindən sonra Azərbaycanın mövqeyini
biz Ukraynanın və Gürcüstanın mövqelərini bilirik. Onları əlbəttə ki, dəstəkləyirik. Çünki hər bir ölkənin öz təhlükəsizlik sistemini seçməsində azad seçimi hüququ var. Beləliklə biz həm Gürcüstanın, həm Ukraynanın bu seçiminə böyük hörmətlə yanaşırıq və onlara bütün xoş arzuları eləyirik. Hər bir dövlətin öz yolu var, öz siyasəti var, öz məntiqi və öz fəlsəfəsi var. Biz addım bu addım normal sürətlə, əsaslı şəkildə islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı aparmaq yolu ilə özümüzdə yaxşılıq əldə etmək üçün, özümüzdə yaxşıya doğru, proqressə, inkişafa doğru dəyişikləri əldə etmək üçün çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, kiminsə siyasi qiymətinə görə yox. Bu, sadəcə Azərbaycanın maraqlarına görə edilir və Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməlidir. Əgər NATO-ya üzlük bugünkü şəraitdə Gürcüstanın və ya Ukraynanın açısından maraqlarına uyğun gəlirsə, əlbəttə ki, bu onların öz seçimi. NATO tərəfi buna baxmalı. NATO əlbəttə ki, buna öz qərarını verəcəkdir. Bu, birdən belə bir gündə həll olunan məsələ deyil. Bunun müvafiq mərhələləri var. Gürcüstan da, Azərbaycan da, Ukrayna da fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının iştirakçısı və birinci ölkələr, iştirak edən ölkələrdən olaraq, əlbəttə ki, müvafiq təcrübələrə malikdirlər. Eyni zamanda daha sonraki addımlar tələb olunur ki, hal-hazırda Gürcüstan və Ukrayna bu addımlara hazırlaşır. Əgər NATO buna razılıq versə, növbəti hazırlıq dövrü başlanacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycan da bu təcrübələri nəzərdən keçirəcəkdir. Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna ilə Qvam çərçivəsində yaxın tərəfdaş əlaqələri saxlayır, inkişaf eləyir və əlbəttə ki, yaxın tərəfdaş ölkələrin təcrübələri Azərbaycana faydalı olacaqdır. Başqa bir tərəfdən vəziyyət əlbəttə ki, köklü şəkildə dəyişiləcəkdir. Lakin bugün yox. Buxarestdən sonra dərhal da dəyişiklik gözlənmək düzgün olmazdı. Amma dəyişiklər ola bilər. Yaxın illərdə ola bilər. Və bunlara da nəzər salmalıyıq. Çünki bu çərçivədə də həm müsbət, həm mənfi tərəflər ola bilər, aspektlər ola bilər. Heç cürə sadə məsələ deyil və yenə də Azərbaycan öz maraqlarına uyğun olaraq hərəkət edəcəkdir.
Aypovun ikinci mərhələsində başlamalıdır bu il.
Artıq sonuncu mərhələdəyik, artıq NATO-dan cavab gözləyirik. Çünki Azərbaycan tərəfi öz fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının ikinci sikl üçün, ikinci dövr üçün tələb olunan proqramların layihələrini NATO-ya təhvil edibdir. NATO-dan cavab gözlənilir.
Türkiyə mətbuatında ABŞ-ın Azərbaycan və Türkiyədə raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planı barədə Ankara qarşısında yayılan məlumatlar nə qədər həqiqətə uyğundur?
Yəqin ki, Polşa ilə Çexiyanın struktur sxeminə baxanda kimsə oxşarlıq prinsipini üstün tutub belə bir fərziyyəni eləyib. Bu fərziyyə kimi baxıla bilər, fərziyyə kimi yalnız. Çünki reallıqda nə Azərbaycana belə bir təklif gəlib, nə də bugünkü şəraitdə onu mümkün sayırıq. Yenə də bunun həyata keçirilməsi üçün texnologiyadan başqa, tələblərdən başqa, bütövlükdə onun məqsədə uyğunluğundan başqa, hələ ki, bu heç də bəlli deyil, uyğundur, uyğun deyilmir. Lakin bundan bütün məsələlərdən başqa hazırki şəraiti nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda, Azərbaycan arasında mövcud olan radar sistemi hal-hazırda müvafiq hüquqi şəraitdə istifadə edilir. Bunun istifadəsi üçün konkret olaraq Rusiya ilə bağlanılmış iki tərəfli saziş var. Bu saziş 2012-ci ilə qədər qüvvədə olacaqdır. Ondan sonraki vəziyyət məncə baxılmalıdır. Lakin birincisi, əgər Azərbaycan və Rusiya bu sazişin uzadılmasına qərar qoymasalar, verməsələr, onda yəqin müxtəlif başqa opsiyalar baxıla bilər. Ya da Rusiya, Azərbaycan və daha üçüncü tərəf iştirak etdiyi yeni bir format yaradıla bilər. Bu Türkiyə olacaq, ABŞ mı olacaq, ya da dördlük olacaq, O da mümkün. Yani teoriyada, fərziyə olaraq hər bir şey mümkün kimi baxılmalıdır. Ya veya baxıla bilərdi. Lakin mən reallıqlarda bugünkü reallıqlara uyğunluğunu təsdiq edə bilmərəm bir teoristə. Çox yuman ki, sadəcə onu oxşarlıq prinsipinə uyğun olaraq Polşa, Çexiyada olduğu kimi burada Azərbaycana cüt olan Türkiyəni seçiblər. Normal məntiqə uyğun olaraq, çünki Türkiyə Azərbaycanın tərəfdaşıdır və Türkiyə NATO-nun üzvü və ABŞ-ın tərəfdaşıdır. Nə gözəl, Türkiyədə bir hissə, Azərbaycanda başqa bir hissə yerləşdirilib, bir növ yeni bir sistem yaradılır. Ola bilsin, fərziyə olaraq bu düzgün bir şeydir. Ola bilsin ki, onun müvafiq istiqaməti də baxılmalıdır. İstiqamət canıba olacaqmı, yoxsa şimala olacaq? bu da fərziyələr üçün bir sual.
Şuna şöyle tərək bir məsələ alınır. Araz Əzimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinlədik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini. Mən Oktay Ziya, bunu da işdən sonra proqramı bugünlük bitir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asmağı unutmayın və qaçırmayın. Salamat qalın.